No niin, iltaa vain kaikille tosiaan munkin puolesta. No niin, silloin muutama viikko sitten oli meillä uskontunnustuksesta puhetta. Ja tällä kertaa vielä laajempi aihepiiri, eli koko tunnustuskirjat. Kuinka moni teistä on joskus pitänyt kädessään tällaista opusta? Joo, ei kovin moni. Mutta tämä on se sellainen kirja, mihinkä on koottu me Luterisen kirkon niin kuin perusopetukset ja tunnustus, että miten meidän kirkko tulkitsee ja ajattelee tuota Raamattua ja sen perussanomaa, mikä on niin kuin tärkeintä ja ydintä. Tämähän on syntynyt silloin 1500-luvulla ja monin paikoin jos vastaa niihin kysymyksiin, joita silloin oli esillä, joita ihmiset silloin miettii. Ja varsinkin oli se tilanne, että katolinen kirkko oli monessa paikoin ehkä joutunut aika kauas tuosta Raamatun sanomasta. Oli tullut monenlaisia uusia oppeja ja perinneissääntöjä ja muita. Ja Lutherin tarkoitus oli uudistaa sitä omaa kirkkoansa. Mutta se sitten lopulta johti siihen, että se kirkkona ei halunnut tavallaan niin kuin nöyrtyä parannukseen siinä tilanteessa, vaan seurasi sitten se, että syntyi kokonaan uusi kirkkokunta tuon uskonpuhdistuksen seurauksena. Mutta vaikka nämä monet asiat, joita täällä käsitellään, niin nousee siitä tilanteesta, mikä silloin oli, niin kyllä tässä on silti käsitelty hyvin näitä keskeisiä kristillisen uskon asioita, että monet asiat täältä on edelleen hyvin ajankohtaisia. Hyvä on meidän niitä kerrata ja käydä läpi. Ja voisi sanoa, että jos me kirkkona hyvin pitäydyttäisiin ja sitouduttaisiin tähän kirjaan, niin ehkä paljon selkeämpää ja terveempää olisi se opetus, mitä meidän kirkossa tänä päivänä annetaan. Mä voin täällä laittaa ihan kiertämään, niin voitte vähän vilkaista, että minkä näköinen kirja tämä. Mä oon saanut tämän itse lahjaksi papiksi vihkimisen päivänä 16.3.1994 vanhemmiltani, että sellainen sulla onkin ja siinä tuossa voitte kierrättää sitä. Moni saattaa äkkiseltään miettiä, että mitä me tarvitaan mitään tällaisia tunnustuskirjoja, että meillähän on Raamattuja, eikö sen pitäisi riittää. Mutta tosiasia on kuitenkin niin, että jokainen tulkitsee sitä Raamattua ainakin jollakin tavalla, omalla tavallaan, ja ottaa sieltä ne tietyt asiat niin kuin keskeisimmiksi, mitä haluaa sieltä seurata ja noudattaa, niin siinä mielessä ajattelen myös, että tämä kirja ohjaa meitä Raamattuun. Tämä kirja ei ole Raamatun yläpuolella, vaan niin kuin tässä sanotaan heti tässä alkutekstissä, että luterilaisen kirkon tunnustus perustuu Raamattuun. Ja sitten kolmeen vanhan kirkon uskontunnustukseen sekä luterilaiseen tunnustuskirjoihin. Mutta se Raamattu on niin kuin ykkösasia. Ja sitten tämä tunnustuskirja niin kuin ottaa sieltä niitä ydinkohtia esiin ja tulkitsee niitä, että miten me ymmärrämme nämä Raamatun keskeiset opetukset. Ja meidän kirkon lainsäädännössä on Raamatun ja tunnustuksen asema määritelty oikein hyvällä tavalla. Suomen Evankelis-kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskon tunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kirkon tunnustus ilmaistaan lähemmin kirkkojärjestyksessä. Eli siinä viitataan sitten toiseen tällaiseen kirkon perusohjeeseen tässä kirkkolaissa. Siinä viitataan kirkkojärjestykset, siellä on vähän tarkemmin sanottu. Ja siellä on sitten sanottu näin, että Suomen Evankelis-kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, vanhan ja uuden testamentin profeetallisiin ja apostolien kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskon tunnustuksessa sekä muuttumattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon yksimielisyyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa. Ja tämä on hyvä ja tärkeä lause tässä lopussa, että kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Eli tuokin osoittaa sen, että tunnustuskirjat ei niin kuin pyri jotenkin asettamaan Raamatun yläpuolelle, vaan päinvastoin se viittaa siihen, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Ja tämä on se, mihinkä meidän kirkon järjestyskin jo rakentui ihan lainsäädännön pohjalta. Mikä sitten on tällaisen tunnustuskirja ja tunnustuksen tehtävä? Jos ajatellaan jotain nuorempia kirkkoja Suomessa, vaikkapa helluntai-kirkkoa, niillähän ei oikein ole tällaista puhtaaksi kirjoitettua selkeää oppipohjaa olemassa, mutta käytännössä se kuitenkin voitaisiin ehkä kirjoittaa tai lausua julki sen perusteella, jos kuunnellaan näiden kirkkojen opettajien opetusta. Mutta meillä se on myös kirjoitettu ihan ylös, ja mikä tällaisen tunnustuksen tehtävä sitten on? Tässä muutamia näkökulmia. Ensinnäkin tällainen itsemääritystehtävä, että kristillinen yhteisö määrittelee ja tunnistaa itsensä tällaisen määrittelyn pohjalta. Toiseksi tällainen normatiivinen tehtävä, että se ohjaa meidän uskoa, elämää, Jumalan palvelusta ja lähetystä. Eli se on tällainen ohjeellinen. Siinä on määritelty, että miten me tietyistä asioista ajattelemme. Kolmanneksi sillä on tällainen kriittinen tehtävä, että se auttaa erottamaan oikean opetuksen väärästä. Neljänneksi tällainen yhteisöä rakentava tehtävä, että se kokoaa yhteisen vakaamuksen äärelle. Viidenneksi tällainen kerygmaattinen tehtävä, eli se kuuluttaa kristillistä uskoa maailmassa ja maailmalle. Ja se usko on se, mikä on lausuttu tässä tunnustuskirjoissa. Ja vielä tällainen doksologinen ylistävä tehtävä, eli se toimii tällaisena liturgisena vastauksena, jolla kiitetään ja ylistetään Jumalaa. Niin kuin oli meillä ehkä viime kerralla puhetta sitä uskon tunnustuksesta, että sekin voidaan ajatella, että se on sellaista Jumalan ylistystä ja Jumalan pelastustekojen ylistystä se uskon tunnustus. Niin tällä on samanlainen tehtävä myös. Sitten tällainen hermeneuttinen tehtävä, että se viittaa Raamatun keskukseen ja auttaa erottamaan olennaiset opit. Vielä katekeettinen tehtävä, eli se antaa välineitä ja suuntaa kristilliselle kasvatukselle. Yksi osa tätä tunnustuskirjoja on myös vähä ja iso katekismus, joka on ollut perustana rippikouluopetukselle. Moni teistäkin on lukenut aikanaan katekismusta ja opetellut ulkoa niitä kohtia. Ja vielä viimeisenä tällainen ekumeeninen tehtävä, että se tarjoaa yhdyssiteen maailmanlaajuiselle kristittyjen yhteydellä. Se ongelma, mikä on noussut esiin tässä viime vuosina tämän Luther-säätiön kanssa, on se, että koska nyt tässä vaiheessa he eivät niin kuin tunnustaudu mitenkään omaksi kirkoksi tai sillä lailla määrittele niitä rajoja, niin heidän kanssaan on vaikea myöskään solmia tällaista ekumeenista yhteyttä, koska on vähän epämääräinen se, että mikä tämä liike on. Mutta että meilläkin nyt on tällainen selkeä määritys, niin sen takia meidän on paljon helpompi olla ekumeenisesti yhteydessä toisiin kirkkoihin, kun me tiedämme itse, mitä olemme ja mitä opetamme, ja sitten voidaan kertoa se myös toisille, että näin me opetamme ja ajattelemme. Vielä tästä tunnustuksen tehtävästä, että se antaa sisällön kirkon työlle ja määrittelee sen suunnan. Kirkon varsinaiset tehtävät, julistus, sakramenttienhoito, lähimmäisen rakkauden toteuttaminen perustuu tähän kirkon tunnustukseen. Ja myös se on, näkyy vaikka täältä virsikirjankin alkusivuilta, että kirkon pyhissä toimituksissa ja opetuksissa käytettävien kirjojen on oltava tuon tunnustuksen mukaisia. Katekismus, kirkkokäsikirja, virsikirja, raamattu, rippikoulukirjat, niin ne kaikki hyväksytään tuolla piispaan kokouksessa ja kirkolliskokouksessa. Ja niiden yksi määritelmä on, että niiden on, ne ei voi olla ristiriidassa tämän luterilaisen uskon tunnustuksen kanssa. Vielä tämä tunnustus antaa suuntaa julistukselle ja kasvatukselle, sillä saarnon ja kristillisen kasvatuksen tulee olla kirkon tunnustuksen mukaisia. Siinä on aika kovakin vaatimus. Piispan, papin, diakonin virkaan vihittävät lupaavat pysyä tässä evolutkirkon tunnustuksessa silloin, kun annetaan pappislupaus tai piispaksi vihitään tai diakoniksi vihitään, papiksi vihitään, niin siinä yhteydessä sitoudutaan tähän tunnustukseen. Ja esimerkiksi papille, joka ei ole pysynyt kirkon tunnustuksessa, niin tuomiokapituli voi antaa eron pappisvirasta. Eli se on silläkin lailla keskeinen asia, että tämä on se oppi, johon me sitoudumme kirkon työntekijöinä. No siinä kirja pyörii, voitte ihmetellä sen sisällössä, siinä on monta sataa sivua, mutta vähän, että me hahmotettaisiin, mistä se oikein muodostuu tämä kirja, niin tässä on tämä sisällys lyhyesti sanottuna. Kolme vanhan kirkon uskon tunnustusta. Ne kaksi, niistä on täällä virsikirjan takanakin, eli tämä apostolinen uskon tunnustus ja Nikean uskon tunnustus. Sitten on vielä kolmas, harvinaisempi, ja se ei oikeastaan olekaan tällaiseen jumalanpalveluskäyttöön tarkoitettu uskontunnustus. Sitten siellä on tämä Augsburgin tunnustus, joka on nyt sitten tässä monisteessa. Eli tämä on yksi osa sitä tunnustuskirjaa, ja voisi sanoa, että semmoinen keskeisin osa. Ja sanotaan niinkin, että tavallaan muut osat tätä tunnustuskirjaa vaan niin kuin selittää tätä Augsburgin tunnustusta. Että tässä on tavallaan se keskeisin sisältö lausuttu. Ja tässähän ei ole muuta kuin muutama sivu, että tässä on ne ydinkohdat. Sitten on tällainen Augsburgin tunnustuksen puolustus. Sitten on nämä katekismukset, vähä- ja isokatekismus. Smalkaldenin opinkohdat, paavin valta- ja johtoasema. Ja yksimielisyyden ohje. Tällaisista useammasta kirjasta tavallaan muodostuu nämä tunnustuskirjat. Tuossa käydään lyhyesti läpi, että mitä nämä itse kukin sitten pitää sisällään. Tätä kokonaisuutta nimitetään myös nimellä yksimielisyyden kirja tai latinan sanoilla Liber Concordiae. Ja se on 1580 hyväksytty tämä kokonaisuus. No joo, kyllä. Sama nimi on se. Ja ehkä tässä on niin kuin vähän ajatus ja viittaus myös siihen, että Lutteri ja muut uskonpuhdistajat, niin ne ikään kuin halus, että voitaisiin niin kuin ne ristiriidat sopia sen katolisen kirkon kanssa ja miettiä sitä, että mikä on se yhteinen kristillinen usko, mihin me kaikki voidaan yhtyä ja mikä me voidaan yhdessä tunnustaa. Mutta ei siitä valitettua sitä yksimielisyyttä sitten kuitenkaan syntynyt, että se toinen osapuoli ei suostunut sitten näitä hyväksymään. No niin, jos vielä käydään vähän tarkemmin läpi, että mitä nämä eri osat täällä on, niin nämä kolme niin sanottua ekumeenistä, eli kirkon yhteistä uskon tunnustusta, tuo apostolinen Nikaian Konstantinopoli ja Athanasiuksen, se on se harvinaisempi tuo viimeinen. Tästä apostolisesta uskon tunnustuksesta oli silloin viimeksi puhetta, että se on tällainen Lännen kirkon perinteinen kastetunnustus, jolla kristityksi kääntyneet tunnustivat uskonsa kasteen yhteydessä. Vanhimmat sanamuodot on jo sieltä 200-luvulta ja lopullinen muoto 700-luvulta. Sitten tämä Nikean uskontunnustus. Sitä pidetään tällaisena kristikunnan päätunnustuksena, koska se yhdistää idä- ja lännen kirkkoja. Ja sitä käytetään yhä ehtoollisliturgiassa. Meillä yleensä suurimpina juhlapyhinä lausutaan sitten tämä Jumalan palveluksesta tämä Nikean uskon tunnustus. Se on hyväksytty Nikeassa ja siitä se nimikin tulee 325 jälkeen Kristuksen ja sitten se on täydennetty myöhemmin tuolla Konstantinopolissa ja siitä on tullut tuo lisäys siihen nimeen, että Nikean Konstantinopolin uskon tunnustus. Sitten tämä Athanasiuksen tunnustus, niin se on tosiaan tämmöinen erilainen ja vähän eri tilanteessa syntynyt. 500-luvulla Espanjassa syntyneen se puolustaa Jumalan kolmiyhteyttä ja oppia Kristuksesta tosi Jumalana ja tosi ihmisenä. Areios oli sellainen opettaja, joka ei hyväksynyt sitä Jeesuksen jumaluutta ja sitä vastaan sitten kirjoitettiin tämä uskon tunnustus. Eli ne on ne kolme niin kuin yhteistä, jotka ajatellaan, että ne oli niin kuin kaikille tuttuja silloin 1500-luvulla ja silloin jo hyvin tunnustettuja. Ja sen takiakin nämä on niin kuin siellä taustalla, että Luther halusi, että voitaisiin niin kuin löytää se sopu ja sovinto näistä uskon perusasioista ja näistä tunnustuksista, jotka on siellä taustalla. No sitten tämä varsinainen ja keskeisin osa tätä tunnustuskirjaa, eli tämä Augsburgin tunnustus, laadittiin sitten Augsburgin valtiopäiville 1530. Ja tästä käytetään myös latinankielistä nimeä Confessio Augustana, ja lyhennetään kirjaimin CA, sellaista lyhennettä käytetään joissakin teologisissa kirjoissa ainakin. Tästä vielä vähän tarkemmin. Tosiaan valtiopäivät silloin 1530, jossa se tuotiin esiin. Ja se koostuu kahdesta osasta. Tässä ensimmäisessä osassa on 22 pykälää. Eli ne löytyy täältäkin yhdessä 22. Tässä on kyllä vain 21 jostakin syystä, mutta 22 siinä periaatteessa on. Eli siinä ilmaistaan niin kuin se, mistä ajateltiin, että voisi löytyä se yhteisymmärrys kaikkien kristittyjen ja katolistenkin kanssa. Ja sitten tuo jälkimmäinen osa. No niin, siinä on ehkä väärin 1-21 ja sitten 22-28 on tuo jälkimmäinen osa, niin siellä sitten tuodaan esiin tällaisia väärinkäytöksiä, joista sitoudutaan sitten irti. Eli joita luterilaiset katsoivat, että eivät voi hyväksyä tällaisia katolisen kirkon tiettyjä oppia ja opetuksia. Tällainen sisältö sillä. No sitten sieltä löytyi tämä Augsburgin tunnustuksen puolustus. Se oli Lutherin työtoverin Philip Melanchthonin seuraavana vuonna kirjoittama puolustus sitten liittyen tähän Augsburgin tunnustukseen ja sen käsittelyyn. Sitten siellä on tämä iso katekismus. Eli siellä on iso ja vähäkatekismus, niin jos se jo kertoo vähän, että siinä vähäkatekismuksessa on niin kuin lyhyesti selitettynä näitä kristinuskon keskeisiä asioita. Vähän siihen malliin, mitenkä niitä olisi hyvä vaikka kotona opettaa lapsille ja perheelle ja rippikoulussa. Tämä iso katekismus enempi on sitten ollut siinä käytössä, että vaikkapa seurakunnan työntekijät, papit ynnä muut voit sieltä sitten kerrata näitä asioita siellä vähän tarkemmin selitetty niitä samoja asioita kuin siinä pienemmässä katekismuksessa. Ja nämäkin on samoihin aikoihin, 29.30 aikaan julkaistu. No sitten on tällainen kuin Smalkaldenin opinkohdat, se on Lutherin 1537 kirjoittama paavin koolle kutsumaa kirkolliskokousta varten. Nämä liittyy niihin oppikiistoihin, joita siihen aikaan oli. Ja myöskin samana vuonna tällainen kuin paavin valta- ja johtoasema, jossa esitetään luterilainen käsitys paaviudesta. Ja tietysti tämä paavin sellaista asemaa, niin kuin katolinen kirkko sille määrittelee, niin luterilaiset ei voinut hyväksyä, että paavi on Kristuksen sijainen maan päällä. Sitten on tällainen osa kuin yksimielisyyden ohje. Se on myöhäisin näistä ja siinä keskitytään ratkaisemaan eräitä luterilaisten sisäisiä opillisia kiistoja. Se on siellä loppuvaiheessa sitten. Ja viimeinen osio taisi olla siellä tämä 1593 tehty Uppsalan kokouksen päätös, jolla tämä luterilaisuus sitten hyväksyttiin valtauskonnoksi täällä Pohjolassa, Ruotsissa ja Suomessa. Eli tällainen on tämä luterilaisen tunnustuskirjojen sisältö on tiivistettynä. Ja kun sain tuon kirjan lahjaksi silloin aikanaan, niin siihen oli laitettu lainaus täältä Tiituksen kirjeestä, jossa ennen kaikkea tuossa viimeisessä jakeessa puhutaan tästä kristillisestä opista, että seurakunnan kaitsijan on pidettävä kiinni oppimme mukaisesta luotettavasta sanasta, että hän kykenee myös rohkaisemaan toisia terveellä opetuksella ja kumoamaan vastustajien väitteet. Että kyllä sellainen tietty oppi niin on kuulunut aika lailla sieltä alkuvaiheesta asti asiaan, tietyt asiat, joiden varaa meidän kristillinen usko rakentuu. No niin, tässä tätä taustaa kokonaisuudessaan tässä tunnustuskirjoista. Ja teillä kun on näitä mukana ja keltä puuttuu, niin tässä on lisää näitä Augsburgin tunnustuksen monisteita, niin voidaan vielä vähän käydä tästä lyhyesti läpi, että mitä täällä nyt sitten on tällaisia ydinkohtia. Johonka olemme sitoutuneet kirkkona. Tuo on tosiaan aika pitkä kirja läpiluettavaksi tuo kokonaisuudessa, mutta vaikka tämänkin jo lukee ja nämä kohdat, niin tässä pääsee hyvään käsitykseen siitä, mitkä kohdat Lutteri ja Melanchthon ja muut uskonpuhdistajat silloin halusivat nostaa esiin ja keskeisiksi asioiksi. Eli siinä on toisella aukeamalla otsikko tärkeimmät uskon kohdat. Ja voidaan käydä näitä tässä vähän läpi ja voitte myös kommentoida ja esittää omia ajatuksia ja kysymyksiä, jos nousee mieleen. Mutta ensimmäiseksi on siellä laitettu otsikko Jumala. Ja siitä lyhyesti halutaan sanoa, että on olemassa yksi ainoa jumalallinen olemus, jota kutsutaan Jumalaksi, ja kuitenkin on olemassa kolme persoonaa, joilla on sama olemus ja valta, jotka ovat yhtä ikuisia, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Eli tämä opetus kolmiyhteisestä Jumalasta. Toisena kohtana on perisynti, jossa todetaan, että Aadamin jälkeen kaikki ihmiset syntyvät synnissä, siten ollen ilman Jumalan pelkoa, ilman luottamusta Jumalaan sekä pahan himon hallitsemana. Ja se on synti, joka tuo mukanaan iankaikkisen kuoleman kaikille, jotka käyvät kasteja Pyhän Hengen voimassa synny uudestaan. Kolmantena sitten tämä vähän osittain etenee samaan tapaan kuin uskon tunnustussa se alkuvaiheessa, että Jumala synti Jeesus. Kolmantena on Jumalan poika. Sana, eli Jumalan poika on ottanut inhimillisen luonnon autua neitsyt Marian kohdussa ja kerrotaan, miten Kristus, tosi Jumala, tosi ihminen, syntyi, kärsi, ristiinnaulittiin, kuoli, haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, astui ylös taivaaseen, lähettää Pyhän Hengen ja on tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä kuolleita. Tässä aika paljon myös näitä uskontunnustuksen toisen ja kolmannen uskon kohdan asioita käydään tässä läpi. Neljäntenä kohtana vanhurskautus, jota myös on sanottu luterilaisen kirkon ihan keskeisimmiksi opeiksi. Eli tämä, että meille annetaan vanhurskaus lahjaksi Kristuksen tähden uskon kautta. Kun uskomme ja meidät otetaan armoon ja synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden. Viidentenä kohtana puhutaan kirkon virasta, että jotta saisimme tämän uskon, siis tämän pelastavan uskon, on asetettu evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Sanaa ja sakramentteja välineenä käyttäen lahjoitetaan Pyhä Henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Eli sen takia on olemassa kirkon virka, eli tämä pappisvirka, että opettamisen ja sakramenttia jakamisen virka. Kuudentena kohtana on tuo uusi kuuliaisuus, jossa todetaan, että tämän uskon tulee tuottaa hyviä hedelmiä sen takia, että ne on Jumalan käskemiä, ei sen takia, että luottaisimme ansaitsevamme näiden tekojen avulla vanhurskauden Jumalan edessä. Sitten kirkosta, kohdassa 7 sanotaan, että yksi pyhä kirkko on pysyvä ikuisesti. Ja kirkko on pyhien yhteisössä, evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Ja vielä, että kirkon ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista. Sen sijaan ei ole välttämätöntä, että perityt inhimilliset traditiot, jumalanpoismenot tai seremoniot, jotka ovat ihmisen säätämiä, ovat kaikkialla samanlaiset. Sen takia voidaan Jumalan palvelussakin aika ajoin uusia. Sitä ei ole missään tarkasti sanottu, että se pitää olla juuri sellainen ja sellainen, vaan täälläkin todetaan, että tällaiset inhimilliset traditiot, jumalanpoismenot, niin ne on ihmisten säätämiä, niitä voidaan muuttaa. Mutta evankeliumin oppia ei voi muuttaa. No mikä kirkko sitten on? Kohdassa 8. Todetaan, että se on pyhien ja tosi uskovien yhteisö, mutta kuitenkin jumalattomienkin toimittamien sakramenttien käyttäminen on sallittua, koska tässä elämässä myös teeskentelijöitä ja jumalattomia on sekoittunut tosi uskovien ja pyhien joukkoon. Eli tässä todetaan se, että me emme näe niitä todellisen kirkon rajoja, että missä kulkee pyhien ja jumalattomien raja, vaan ne on tässä ajassa sekoittuneina toisiinsa kirkon sisällä. Mutta on varsinaisessa mielessä kirkko on pyhien ja tosi uskovien yhteisö. Kasteesta todetaan, että se on välttämätön pelastukseen ja että Jumalan armo annetaan kasteen välityksellä. Lapset tulee kasteen, että heidät annettaisiin kasteen kautta Jumalan huoma ja näin otettaisiin Jumalan armo. Ehtoollisessa oikeastaan se on taas siihen katoliseen opetukseen verrattuna, niin tämä, että Kristuksen ruumis ja veri ovat ehtoollisessa todella läsnä ja ne jaetaan niille, jotka sen nauttivat. Ripistä, että ei ole mahdollista luetella ripissä tai välttämätöntäkään luetella ripissä kaikkia syntejä, koska se on mahdotonta. Parannuksesta sanotaan, että ne, jotka kasteen jälkeen ovat langineet, voivat saada syntien anteeksiantamuksen milloin tahansa, kun he kääntyvät, ja kirkon tulee antaa synnin päästä niille, jotka näin palaavat ja tahtovat tehdä parannuksen. Ja mitä se parannus on, niin siinä on kaksi osaa, eli toinen on katumus, eli synnin tunnosta johtuva pelästyminen, joka ahdistaa omaa tuntoa. Toinen on usko, joka syntyy evankelmista, eli synnin päästöstä, ja luottaa siihen, että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden. Sakramenttien käytöstä on sanottu, että ne on annettu meille, jotta usko heräisi ja vahvistuisi niissä, jotka niitä käyttävät. Ja niitä tulee käyttää niin, että uskoen luotetaan niihin lupauksiin, jotka sakramenttien välityksellä tarjotaan ja osoitetaan meille. Kirkollinen järjestys. Siinä muistutetaan siitä, että kukaan ei saa kirkossa julkisesti opettaa eikä hoitaa sakramentteja ilman asianmukaista kutsumista. Eli kaiken pitää tapahtua järjestyksessä. Kirkon säätämistä tavoista todetaan, että sellaiset tavat voidaan säilyttää, joita voidaan noudattaa ilman syntiä, jotka edistää rauhaa ja hyvää järjestystä, mutta kuitenkin varoitetaan rasittamasta omia tuntoja käsityksellä, jonka mukaan sellainen kultti on välttämätön pelastuksen saavuttamiseksi. Ja varoitetaan noissa perinnäissäännöksissä, jotka ohjaa oma vanhurskauteen helposti. Yhteiskunnallisesta elämästä todetaan, että kristityllä on lupa toimia esivallan viroissa, käyttää tuomiovaltaa ja niin edelleen. Sen sijaan kristittyyn tulee välttämättä totella esivaltaansa ja sen lakeja, mikäli ne eivät käske tekemään syntiä, sillä siinä tapauksessa heidän tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Sitten on Kristuksen tuomiolle tulosta. Siinä ei kestä mitään erikoista. Vapaassa ratkaisuvallasta sanotaan, että ilman Pyhän Hengen apua ihminen ei kykene saamaan aikaan Jumalan vanhurskautta, eli hengellistä vanhurskautta. Eli vain tällaisissa yhteiskunnallisissa ajallisissa asioissa on tietty vapaus, mutta ei hengellisissä asioissa, vaan ihmisen ratkaisuvalta on sidottu. Synnin alkusyystä on seuraava ja viimeisenä uskosta ja hyvistä teoista. Se perusajatus, että meidän tekomme ei voi sovittaa Jumalaa. Ja että armo ja syntien anteeksiantamus saadaan uskosta Kristukseen, ei tekojen kautta. Ja viimeisenä pyhien palvonnasta, että me voimme julkisesti muistaa pyhiä, mutta Raamattu ei neuvo kääntymään pyhien puoleen ja pyytämään heiltä apua, sillä se asettaa yksin Kristuksen meidän eteemme välittäjäksi, sovituksen välineeksi, ylimmäiseksi papiksi ja esirukoilijaksi. Tällainen näin lyhyesti tiivistettynä on se luterilainen oppi, jota tuolla tunnustuskirjoissa esille tuodaan ja painotetaan. Ja mun mielestä siinä on hyvin selkeästi sanottu nämä tärkeimmät asiat, että näissä jos pysytään, niin hyvä juttu.